Часът 18 на 20 ноември. Слушате вечерните обзорни новини на Българското национално Дарик радио. Аз съм Цветана Минкова. Здравейте, дами и господа. В бял запечатан ковчег бе погребана днес 4-годишната Михайла Баракова от Плевен, която бе намерена мъртва на сметището в село Буковлък, информира Любанинова.
Погребението на детето беше отлагано няколко пъти заради неуредени документи в съдебна медицина, с които трупчето да бъде предадено на роднините. Средствата за траурната церемония са осигурени от община Плевен. Тя отпусна и 300 лева финансова помощ за семейството. Михайла беше погребана в гробищен парк Стадиона. Все още не са получени резултатите от назначените допълнителни експертизи. Те се правят в Института по криминалистика и криминология в София. Разпитани са всички свидетели, които имат връзка с случая, но не е изключено да се появят и нови, каза наблюдаващия случай прокурор Искра Ганева. Любанинова, Дарик радио Плевен.
Подписка с искане настойникът на 9-годишният Асен Андреев да понесе наказателна отговорност за смъртта на 8-годишния Мурат Мустафов инициира жена от Хасково, собственик на хранителен магазин. Според Йорданка Йорданова, щом Асен е твърде малък и не може да носи наказателна отговорност, такава трябва да се потърси от близките му. 9-годишното момче призна, че извършило убийството на година по-малки от него Мурат, чието тяло бе намерено в старото сметище край квартала. В момента Асен е настанен в дом за малолетни в Пловдив. Въоръженият мъж, който взе заложници и рани 8 души в училище в северо-западния германски град Емсдетен, е мъртъв, предадоха световните агенции. Не се съобщава дали похитителят се е самоубил или е убит от полицията. Към тялото му са прикрепени експлозиви, които предстои да бъдат обезвредени от сапьорски екипи, уточни източник от полицията в Мюнстер, цитиран от Франс Прес. Похитителят е бивш възпитаник на училището, в момента 18-годишен, твърди един от учителите. Около 2 часа след началото на занятията той стрелял няколко пъти по спортната площадка на училището в Емсдетен, близо до границата с Холандия. Повечето деца успели да избягат и да се скрият в училищната сграда и съседни заведения, съобщава ДПА, позовавайки се на телевизия ВДР. Няколко деца са леко отраскани от куршумите, по непотвърдени данни училищният пазач и бременна учителка са ранени. По-рано полицията съобщи, че мъжът се спречкал с една от учителките и директора на училището и ги наранил. В началото специалните части обкръжили сградата, са опитали да преговарят с маскирания мъж, отбелязва ДПА. Връщаме се у нас. Варна би село при селци по показателя ниско напрежение на ток рекорда щупи местността Манастирски рит, където подавания ток в момента е със сила 134 волта. На среща с областния управител и председателя на Общинския съвет на Варна, експерти от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране обявиха резултатите от замерванията на тока във Варненска област, информира Георги Александров.
Експертите са направили замервания на тока в 14 района. Те отчитат напрежение от 134 до 171 волта, което е под допустимите 220 волта. Основната причина за слабия ток е в занемарените съоръжения, които стопанисва енергото. Преди време от ЕОН прехвърляха част от отговорността за авариите върху собствениците на частни трафопостове. Експертите са на мнение, че това са нелепи оправдания.
Ако са частни, да ги купят или да си платят найема на частниците и да ги поддържат. Ако не им харесва, да си направят нови. Това не може да бъде мотив.
Според областния управител на Варна Петър Кандиларов, има няколко основни механизма, с които държавата може да притисне мажоритарния собственик на електроразпределение Варна.
Най-силният механизъм са правомощията на Държавната комисия по енергийно регулиране, която може да направи много неща. Да ограничи лиценза, да го промени, да даде задължителни предписания, които ако не се изпълнят, да бъдат наложени глоби. Ако те не бъдат платени, има начини за събиране, за намаляване на срока за лиценза, включително те могат да ги задължат да продават електроенергията на други цени.
Най-много 20 000 лева е глобата, която може да отнесе ЕОН за нарушаване на наредбата за техническа експлоатация на електроуредите. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране ще се произнесе до края на седмицата, а от утре варненци започват масови протести срещу енергийния геноцид. Георги Александров, Дарик радио Варна.
Председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Константин Шушулов издаде наказателно постановление, с което се налага глоба от 21 000 лева на електроразпределителните дружества, собственост на австрийската компания EVN, от които 14 000 лева на електроразпределение Стара Загора и 7 000 на електроразпределение Пловдив. Санкцията се налага заради нарушенията, констатирани от експертите на регулатора при извършената в двете дружества проверка. Според окончателното решение на двете дружества в Пловдив и Стара Загора се налагат глоби от по 7 000 лева заради допуснати нарушения при съставянето на фактурите на абонатите, в които липсват някои основни атрибути, както и заради промяна в графика на отчитане на консумираната електроенергия, която не е предварително обявена. Отделно на ЕРП Стара Загора се налага санкции от още 7 000 лева заради неначисляване на по-ефтината електроенергия първите 75 кВт часа в 17 населени места за месец август. Страните членки на Европейския съюз вече са се консултирали за механизма, по който ще се извършва наблюдението на страната ни след пълноправното и членство, стана ясно от изявление на говорителя на еврокомисаря по разширяването Оли Рен, Кристина Наги. Според нея България и Румъния ще бъдат информирани за решението на Европейската комисия за този механизъм преди неговото гласуване, което се очаква до края на годината, информира Евгения Марчева.
Говорителят на еврокомисари по разширяването Оли Рен, Кристина Наги, потвърди информацията, че Европейската комисия подготвя решение, в което много ясно ще бъдат посочени начините и формите на механизма на сътрудничество и проверки на двете държави, които ще се присъединят към Европейския съюз от 1 януари до година. В същото време лидерът на Европейската народна партия Ханс Герт Пьотеринг заяви, че от тази дата няма да се задействат автоматично предпазните клаузи за България и Румъния. Моята препоръка е двете държави да продължат реформите. Само така предпазните механизми няма да влязат в сила, допълни Пьотеринг. Лидерът на Европейската народна партия е категоричен, че администрацията, правосъдието и борбата с корупцията остават под наблюдението на Евросъюза.
България е заявила готовност да издава визи по облекчен режим на стратегически инвеститори от Китай, като обаче стриктно спазва европейските визови изисквания, каза пред журналисти премиера Сергей Станишев в края на първия ден от официалната си визита в Китайската народна република. От Пекин допълва специалният пратеник на Дарик Йовка Йовчева.
Българското правителство ще подкрепя разширяването на високотехнологичните инвестиции на Китай у нас. Това каза премиерът Станишев след първия ден от визитата си в Пекин. Според министър-председателя трябва да се търсят новите форми на сътрудничество чрез инвестиции и създаване на съвместни предприятия, защото по думите му не е естествено огромна икономика като Китай да има толкова малко инвестиции в България. Въпреки че страната е партньор номер едно за България в Азия и че се очаква стокообмена тази година да надхвърли 1 милиард долара, китайските инвестиции у нас са малко над 10 милиона долара. Тъкмо предстоящото ни европейско членство прави страната ни атрактивна като път към европейските пазари. Запитан дали българските власти очакват наплив на работна ръка от Китай след 1 януари 2007 година, Сергей Станишев припомни, че има визов режим между двете страни и държавата ни ще спазва стриктно ангажиментите си като член на Евросъюза. От наша страна е била заявена готовност, ако Китай предоставя списъци с стратегически инвеститори, те да получават визи по много опростен режим. Наред с това обаче трябва да защитаваме нашия и европейски работен пазар, подчерта премиерът. Сергей Станишев, който разговаря днес с китайския си колега Вън Цзебао, коментира, че няма нищо екзотично в развитието на отношенията с Китай и региона. Светът стана толкова малък, взаимно зависим и конкуриращ се, че този, който не води активна политика спрямо райони, които на пръв поглед са географски отдалечени, се оказва в губеща позиция, каза българският премиер. Представители на над 30 български компании и над 200 китайски фирми взеха участие тази сутрин в съвместния бизнес форум, който беше открит в Пекин. Китай е вратата ни към Азия, ние като граница между изтока и запада можем да бъдем платформата към Европа и нейните пазари, заяви министърът на економиката и енергетиката Румен Овчаров. И даде за пример ниската ставка на данък печалба в България като едно от добрите условия за чуждите инвеститори. За странни документи, сред които спогодби за имотите на посолствата на двете държави в Пекин и София, бяха подписани от двете страни. Йовка Йовчева, Дарик Радио, Пекин.
Временната парламентарна комисия за промени в Конституцията подкрепи измененията, внесени от депутати от мнозинството и отхвърли законопроекта на Мирослав Мурджов. Четвъртата поправка в основния закон ще бъде гласувана на първо четене утре на извънредно заседание на Народното събрание. Богдана Лазарова с повече информация.
С 16 гласа за, нито един против и само един въздържал се, комисията подкрепи варианта, предложен от Михаил Миков от Коалиция за България, Анелия Мингова, НДСВ и Лютви Местан от ДПС. Той ще бъде внесен за гласуване в пленарна зала утре с 8 дни предсрочно, тъй като на определената дата 29 ноември Джефри Ван Орден трябва да представи пред Европарламента доклада си за България и там ще присъстват и българските евронаблюдатели. За проекта, внесен от Мирослав Мурджов от Български народен съюз, гласуваха само петима от депутатите и той бе отхвърлен. Четвъртата поправка предвижда според одобрения вариант финансова децентрализация на общините, които сами ще определят местните данъци и такси, отпадането на задължителната военна служба и професионализация на армията и създаване на независим инспекторат към Висшия съдебен съвет с отделен бюджет. Всички парламентарно представени политически сили ще подкрепят на първо четене четвъртата поправка, декларираха депутатите пред комисията. Единствено депутатът от Атака Тодор Батилов заяви, че ще се въздържи, а Атака ще вземе решение по-късно от днес как да гласува. Единствените забележки бяха от ДСБ и ОДС за инспектората. Екатерина Михайлова посочи, че такъв суперорган е непознат дори за европейските страни, а резерви има за квалифицираното мнозинство, с което той се избира, защото това го поставя в по-висока категория от Висшия съдебен съвет. Елеонора Николова настоя от името на ОДС инспекторатът да си остане в Министерството на правосъдието.
Възстановени са само 18% от изразходваните от армията пари за преодоляване на щетите от наводненията през миналата година, заяви министърът на отбраната Веселин Близнаков, след като откри новопостроен мост в софийското село Белопопци. Според Близнаков, армията изразходвала около 1 милион лева за възстановяване на различни обекти в цялата страна. Бюджетът за отбрана за до година, който ще бъде в размер на 950 милиона лева, няма да може да покрие всички нужди, но ще се стремим да преразпределяме ефективно средствата, допълни министърът на отбраната. Информацията е на Ангел Иванов. Министърът на вътрешните работи Румен Петков уволни трима служители от дирекция ревизионна, съобщиха от МВР. Тримата са допуснали нарушения, като по този начин са ощетили бюджета на МВР. Министър Петков наказа и други свои подчинени, информирани на Александрова.
С друга заповед министър Петков налага дисциплинарно наказание недопускане до конкурс за израстване в категория или степен за срок от една година на инспектор от трето столично РПУ, който през август тази година в качеството си на дежурен по управление допуснал бягство от районното полицейско управление на принудително доведен. Дисциплинарни производства са образувани по заповед на министъра срещу други трима служители на МВР, допуснали различни нарушения. Служител от РПУ Вършец ОДП Монтана, за когото има данни за участие в група за кражба на кабели, ще отговаря за злоупотреба с доверие и деяния несъвместими с етичните правила за поведение на държавните служители в МВР, с които се уронва престижа на службата. За действията си ще отговаря и граничен полицай от Видин, който използвал служебното си положение за лична облага, като получил подкуп в евро от преминаващ сръбски гражданин.
По добре изградена схема са действали двама данъчни служители от Пазарджи, които са обвинени в изнудване. Те бяха заловени миналата седмица. Срещу двамата има още сигнали за искани подкупи, съобщи директорът на полицията в Пазарджи, комисар Емил Ганчев. Повече информация от Светана Тончева.
Наблюдението върху двойката данъчни инспектори Кръстю Кръстев и Мариана Понтева е осъществявано от месец юли до сега. Събрани са достатъчно данни чрез различни оперативни способи и са постъпили категорични доказателства за престъпната им дейност. Схемата, по която са работили, единият е играел добрият, а другият лошият. Чрез психологически натиск след ревизия, белязаният бизнесмен е бил принуждаван да предаде пари на трето лице с цел спестяване на данък добавена стойност. По вторият случай, заради който отново е задържана за 72 часа само Мариана Понтева, за сега не е доказана на места на колегата й, но случаят е документиран по несъмнен начин. Окръжният прокурор на Пазарджик Иван Дескалов заяви, че е внесено искане за постоянното й задържане, а първото решение на съда е протестирано. Усилията на полицията и прокуратурата в Пазарджик са насочени към максимално бързо приключване на случаите и постигане на една осъдителна присъда за двамата. Освен това, прокуратурата е поискала от съда и отстраняването на двамата данъчни инспектори от работа. Светана Тончева, Дарик, Радио Пазарджик.
Прокурорът Митко Игнатов от окръжна прокуратура Стара Загора е предизвикал катастрофа, шофирайки в пияно състояние около 18 часа в събота. Собствениците на ударената лека кола Ауди му нанесли побой, му отнели ключовете, мобилния телефон и пари. Случаят е докладван на главния прокурор и с образувани дела както срещу прокурора, така и срещу неизвестен извършител за побоя и отнемане на вещите. Богдана Лазарова информира.
В събота през деня прокурорът Митко Игнатов е бил на гости в село Ловец, където пил доста. Тръгнал да се прибира за Стара Загора, като шофирал личната си кола Фиат Пунто. Около 18 часа между селата Християново и Калояновец изпреварвал на пътя Ауди, управлявано от Йорданка Иванова Василева, и причинил катастрофа. Пострадали са и двете коли. Пристигналия на мястото полицейски патрул установил, че прокурорът има 1,57 промила алкохол в кръвта. След това обаче между пътуващите в Аудито двама мъже и две жени и прокурор Игнатов е възникнала разправия за обезщетението, което те искали да им се плати за ударите по колата, и по думите на прокурора му нанесли побой. Още същата вечер е приет в болница. Там освидетелствали телесните му повреди и установили, че има контузии на главата, гръдния кош и корема, мозъчно сътресение, отоци по лявата страна на лицето и разкъсана устна. Взели му ключовете за колата, мобилния телефон и 50 лева, които носил в себе си. В РПУ Стара Загора са образувани две дознания. Срещу прокурора Митко Игнатов за това, че е шофирал пиян, и срещу неизвестен извършител за причинени на прокурора телесни повреди и установяване причините за липсващите вещи.
Великотърновският окръжен съд даде ход на делото срещу петима души, обвинени в укриване на музейни експонати, собственост на историческия музей във Великотърново. Престъпната група бе задържана след обира на музей през февруари, когато бе установено, че от трезора липсват находки на стойност на 2 милиона лева. Повече информация от Лузина Владимирова.
Процесът се гледа при закрити врата заради класифицираната информация, която съдържа 6-те тома обвинителен акт. Адвокатите на подсъдимите поискаха делото да мине по съкратена процедура, при която няма да се разпитват свидетели и вещи лица. Подсъдимите са съгласни с събраните от следствието факти и не желаят събиране на допълнителни доказателства. Подсъдими по делото са Николай Николов от Горна Оряховица, Мариан Райков и Светлозар Марков от Велико Търново, Емил Енчев от Долна Липница и Емил Георгиев от Силистра. Николай Николов е обвинен в на престъпната група. Емил Георгиев в продажбата на 497 монети, за които е знаел, че са откраднати от музейния трезор. Стойността на продадените монети е 100 650 лева. Останалите трима са обвинени в укриване на 501 монети на обща стойност 101 470 лева. Наказанието, което предвижда закона по тези обвинения, е от 3 до 10 години затвор и глоба от 1000 до 3000 лева.